Assalomu alaykum, qadrdonlar. Hayot inson uchun beriladigan ne'mat. Katta-katta ishlar qilish uchun, yaxshiliklar qilish va muvaffaqiyatlarga erishish uchun beriladigan imkoniyat. Hayot inson o'z harakatlari bilan yo baxtli yo baxtsiz bo'ladigan davr. Xullas, hayotni yashash, baxtli bo'lish, baxtli qilish va Xudoni anglash uchun berilgan davr deb atash mumkin. Chindan ham hayot shirin va ayni damda ba'zilar uchun tashvishlarga va achchiqliklarga to'la davr. Bu davrni bosib o'tish har bir insonning o'ziga havola. Hayotni faylasuflar yonib o'chadigan shamga o'xshatishgan. Bu haqida bizdan oldin ham juda ko'p olimlar va faylasuflar bosh qotirishgan. Biz esa unga Xudoning nazari bilan qaraymiz. Xo'sh, Xudovand o'zi bergan ne'mat haqida nima deydi?
Xudovandning aytishicha, hayot bu tiriklik. O'sha paytda Xudovandi Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. Ibrohim payg'ambarning nevarasi Yoqub ham o'limidan oldin shunday degan edi. Mening g'aribona umrim ayyomi 130 yilga bordi-yu, lekin hayotim tez va mashaqqatli o'tdi. Ota-bobolarimning g'ariblik yillariga yetib bormadi. Davud payg'ambar ham Xudovandga shunday degandi. Yoshlik kunlarini qisqartirding. Umrim naqadar qisqa ekan. Esta tutgin, umrimiz muddati 70 yil ekan, yo bardamlik bersa 80 yil ekan. Uning cho'qqisi ham jafo va zahmatdir. Hayot tezlik bilan o'tib ketar. Mana, biz uchib ketamiz.
Davud payg'ambar Xudovandga tiz cho'kib, hayot haqida shunday dedi. Men kimman va mening xalqim kim? Biz senga, sen bizga saxiylik bilan berganingdek bera olmaymiz. Biz ega bo'lgan hamma narsa sendan keladi. Sen bizga berganingdan ortig'ini bera olmaymiz. Biz sening nazaringda xuddi ota-bobolarimiz kabi g'arib va begonalarmiz. Bizning yerdagi kunlarimiz xuddi umidsiz bir soyaga o'xshaydi. Ey Tangrim, yaratgan egam, biz senga berayotgan hamma narsani aslida sen o'zing bergansan. O'shanda Davud insoniyat yaratuvchisiga undan olganidan ortiq narsa bera olmasligini tan oldi. Chindan ham shunday hayotda nimaga ega bo'lgan bo'lsak, bari Xudodan. Hech bir inson dunyoga ustun bo'la olmagan. Inson hayoti qanchalik qisqa bo'lmasin, bu hayotda Xudovand istaganidek hayot kechirish bu eng to'g'ri yashashdir.
Hamma umri qancha ekanini bilishni istaydi. Bundan qadim payg'ambarlarimiz ham mustasno bo'lmagan. Hazrati Davud bu haqda shunday degandi. Aytkil Xudovand, umrim qazosin. Kunlarim sanog'i qancha ekan? Nechog'lik foni ekanman, bilayin. Ha, sen kunlarimni qarichlab bergansan. Umrim sening oldingda hech narsa deyguyo. Har qanday badastir inson umri ham faqat ovoragarchilikdir. Hayotimiz shunchalik qisqa ekan, nega uni faqat mol-dunyo to'plash va boshqalarga azob berish bilan o'tkazishimiz kerak? Kun kelib inson hayot adog'iga yetganida u qilgan ishlari uchun hisob beradi. Jinoyatlari va gunohlari fosh bo'ladi. Shunday ekan, nega hayotimizni umrimiz oxirida pushaymon bo'ladigan narsalarga sarflashimiz kerak? Hali imkon bor. Bizning www.najot.com saytimiz bu haqda sizga ma'lum qiladi.